Точка 2 от мястото на събитието.
12-та научна конференция по лидерство на тема «Мобилност на елитите на прехода» от 30 януари.
Уважаеми колеги, моля да заемете местата в залата. Днес е 30 януари, рожден ден на видния български държавник, политик, поет, преводач, революционер и видна личност в новата българска история Стефан Стамболов. Всички бяхме на паметника пред военния клуб да отдадем почет. Не само на паметта на Стамболов, а и на паметта на всички първостроители на българската държавност и на българската духовност. Днес ще открием и ще проведем 12-та научна сесия по проблемите на лидерство под надслов «Елитите на прехода. Мобилност на елитите на прехода. 1889-2018 година». Както вече стана традиция, преди научната конференция ще се проведе кратка церемония за връчване на наградите, почетен знак за личен лидерски принос на името на Стефан Стамболов в две категории. В категория държавност и в категория духовност. Като става дума за духовност, искам да приветствам и представителите на Българската православна църква, Светия Синод, водени от негово високопрощенство, Пловдивския митрополит Николай. Искам да приветствам и омбудсмана на Република България, госпожа Майя Манолова, чието присъствие, наред с уважението към нашето мероприятие, придава и особено очарование в нейния красен образ, както би казал поетът Иван Границки, който видях, че е тук някъде. Да. И така, за провеждане на тържествената церемония давам думата на съпредседателя на селекционната комисия и ректор на Университета по библиотекознание и информационни технологии, професор Стоян Денчев.
Ваше високо преосвещенство, госпожо Манолова, професор Христова, академик Воденичаров, със искрено уважение към вас, госпожо Велева, драги гости, госпожи и господа, уважаема директор на Народната библиотека, доцент Александрова. За поредна година спазваме традицията да отдадем почет на Стефан Стамболов, останал в историята като апостол на българското освобождение и един от значимите политици в следосвобожденска България. Силен характер, революционер, държавник, журналист, поет и преводач, обичан от един и мразен от други, но никога безличен и винаги верен на отечеството си. Както известно, Стефан Стамболов е роден в Търново през 1854 година и умира от раниците след покушение на улицата през 1895 година. Само 41 година живот, наситен, оставил дълбоки следи в българското общество. Били апостол на вътрешната революционна организация. През 1875 година и 1876 година участва в подготовката на Старозагорското и Априлското въстание. След освобождението е сред водачите на либералната партия в Княжество България. През 1886 година е назначен за регент, а в последствие за министър-председател и е на власт до 1894 година. Основава и ръководи Народно-либералната партия и първият ежедневен вестник в България Свобода. Той преминава през важните в следосвобожденска България институции. Народен представител, председател на Народното събрание, регент, участвали като доброволец за Сръбско-българската война. Стефан Стамболов проявява твърдост през смазване на опитът за военен преврат и свиква Велико народно събрание, което на 27 юни 1887 година избира Фердинанд Сакско-Бургоцки за княз на България. При оценка на делото му тези факти се тълкуват по различен начин. Само една е крачката от Осама до Расмниго, защото за едни Стефан Стамболов е герой, за други диктатор и кървав тиранин. От позицията на времето неговото дело е оценявано винаги във връзка с политическата конюнктура. В днешния ден необходима обективна оценка, за да бъде съхранен в пантеона на България със своя цялостен и неподправен образ. Стамболов оставя дира в българската словесност като публицист и сътрудник на списание Читалище, вестник Знаме, списание Славянско единство и редактор на вестник Нова България. Въплъщава жизненото си кредо в творбите, включени в стихосбирката, издадена още през 1875 година, песни и стихотворения от Ботева и Стамболова, а през 1877 година публикува свои песни и стихотворения. Преди всичко, обаче, той е велик държавник, бележит лидер. По времето на Стамболов са завършени жп линиите, свързващи София с Виена и Цариград и Ямбол с Бургас. Започнати строеж на железница от столицата за Северна България и за Македония. Преустроени са и разширени са Варненското и Бургаското пристанища. Правителството и Народното събрание насърчават развитието на минното дело и други отрасли чрез специален закон за снабдяване на армията от местни източници. В резултат на тези усилия, между 1887 и 894 година в България са изградени 80 нови фабрики. По отношение на външната политика, Стамболов пренебрегва редица клаузи на Берлинския договор. Чрез сближаване с Турция, той открива пред българската екзархия възможности за по-активна и успешна работа. След дълги колебания през 1890 година султанът издава два берата за владици в Скопска и Охридска епархии. С това Турция официално признава, че българското население в тези райони на Македония е преобладаващо. Задълбочава контактите с Англия и страните от Западна Европа. Трудно е в едно кратко слово да бъдат представени всички страни на приноса на Стамболов за нашата държавност. Приеман и отричан, той ще остане в историята като лидер с кауза, която следва неотклонно, като действена и силна личност, като политик, отдаден на просперитета на България. Благодаря ви за вниманието. Ваше високо преосвещенство, уважаеми дами и господа, искам да ви кажа, че така както всяка година, както съобщи професор Иванов, Института за изследване и развитие на лидерството в информационна среда към Университета по библиотека знания и информационни технологии, Института за изследване на населението и човека към Българската академия на науката, Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методий, организират, освен конференцията, връчването на годишните награди за духовност и за държавност в областта на лидерството. Ще ви прочета само кои са били предишните, някои от, впрочем, всичките предишни носители на тези награди за държавност. Николай Добрев посмъртно, доктор Желю Желев, президент на Република България, Гиньо Ганев, конституционалист и омбудсман, Георги Първанов, президент на Република България, господин Ангел Марин, генерал Ангел Марин, вице-президент на Република България, Орданка Фандъкова, кмет на София, академик Петър Кендеров, президент на фондация Свети Кирил и Методий, Маргарита Попова, вице-президент на Република България, Ивайло Калвин, вице-премьер на България, доктор Ахмед Доган, почетен председател на ДПС, Димитър Николов, кмет на Бургас, Красимир Каракачанов, председател на ВМРО, Майя Манолова, сегашният омбудсман на България, ще бъде наградена след малко за духовността. Професор Александър Фор посмъртно, академик Иван Юхновски, председател на БАН, професор Стоян Денчев Моемилов, академик Георги Марков, директор на тогавашния институт по история към БАН, академик Антон Дончев, автор на Време разделно, професор Божидар Димитров, патриарх Максим, Ирина Бокова, генерален директор на ЮНЕСКО, патриарх Неофит, академик Стефан Воденичаров, председател на Българска академия на науките, професор Андрей Пантев, историк и общественик, негово високо преосвещенство, виденския митрополит, почивши Домитиян, академик Светлин Русев, Иван Границки и сега, след малко ще станете свидетели, награждаването на негово високо преосвещенство, пловдивския митрополит Николай. Ще ви прочета протокол номер 12 от селекционната комисия за избор на носители на почетния знак Стефан Стамболов за личен принос през 2017 година. Наградите се връчват тази година. 5 януари 2018 година селекционната комисия за избор на носители на почетния знак за личен лидерски принос към държавността и в духовността обсъди направените номинации и определи лауреатите на почетния знак Стефан Стамболов, както следва. За личен лидерски принос към държавността госпожа Мая Манолова от Мусламна република България. За личен лидерски пример в духовността, негово високо преосвещенство, Пловдивския митрополит Николай. Съпредседателен на селекционната комисия, професор Стоян Денчев, аз, професор Светлана Шаренкова, научен секретар на Института по лидерство, членове, професор Александър Маринов, госпожа Валерия Велева, професор Валерия Фол, доктор Маргарита Попова, академик Стефан Воденчаров. Моля, професор Шаренкова, да прочете кратки биографични данни за днешните лауреати.
Добър ден, скъпи приятели! От името на селекционната комисия аз много благодаря за направените предложения и за избора, който направихме. Един много достоен избор. Ще си позволя първо да представя нашия награден в областта на духовността за личен принос към българската духовност. Негово високо преосвещенство Пловдивски митрополит Николай Методиев Севастянов е роден на 19 юли 1969 година в град София. Средно образование завършва в родния си град. След отбиване на военна служба продължава образованието си в Софийска духовна семинария, а от есента на 1990 година е студент в Богословския факултет при Софийския университет Свети Климент Охридски. На 6 декември 1990 година е подстриган в монашество от врачанският митрополит Калиник. От 1992 година Яродякон Николай преминава на служение в Софийска епархия и служи като празничен дякон при Патриаршеската катедрала, храм-паметник Свети Александър Невски. На 17 май 1993 година в столичния храм Свети Николай Софийски е ръкоположен за иеромонах от българския патриарх Максим и е назначен за ефимерий при параклиса на Богословския факултет. От 1994 година до 1996 той е на богословска специализация в Московската духовна академия. След завръщането си в България, през 1996 година е назначен за ефимерий и преподавател в Софийската духовна семинария. На 29 юни 1996 година по решение на Светия Синод е възведен в архимандритско достоинство. От месец октомври същата година е назначен за протосингел на Софийската митрополия. Като такъв, на 7 юли 2001 година в столичния катедрален храм Света Неделя е хиротоносен в епископски сан с титла Знеполски и е назначен за викарий на Софийския митрополит. На 4 февруари 2007 година и на 11 февруари същата година той канонически е утвърден за Пловдивски митрополит. В своята дейност като духовен и църковен водач, владика Николай последователно отстоява вековните цивилизационни православни добродетели на българския народ. С грижите на добър стопанин, обгръща своето паство и заема активна гражданска позиция по живо трептущи въпроси от нашето битие. Всичко това, наред с неговата образованост, култура, силен характер, ясен ум, са го превърнали в лидер на обществено мнение, с когото се съобразяват не само в Българската православна църква, но и в държавните и неправителствени структури. След него върви народа. Това са и основните мотиви, които накараха селекционната комисия да присъди почетния знак за личен лидерски принос към духовността Стефан Стамболов на негово високо преосвещенство Пловдивски митрополит Николай. Митрополит Николай, заповядайте.
Уважаема госпожо омбудсман на Република България, уважаема селекционна комисия, представители на Христолюбивото воинство в лицето на бригаден генерал Явор Матеев, началникът на Пловдивският гарнизон, уважаеми господин заместник областен управител на област Пловдив, боголюбиви отци, уважаеми представители на държавността, общественици, възлюбени в Христа Бога, брати и сестри. Признавам, че приех да участвам в днешното събитие с немалко колебания. Не за нещо друго, а защото да бъда наричан лидер в духовността ме смущава по две причини. Първата е, че като всеки православен християнин намирам суетата за вредно и опасно качество. Ние, православните християни, дефинираме гордостта като грях и то смъртен. Да приема, а още повече да повярвам, че съм лидер в духовността или духовен лидер, означава безвъзвратно да изпадна в този грях, което е стъпка към погубването на душата. Това, разбира се, аз не мога да си позволя. Втората причина за моето колебание е, че аз без съмнение съм един от най-критикуваните хора в България, включително от нашите най-видни интелектуалци. Няма мое действие или казано от мен мнение, което да не е било обругано, похулено, осмяно и в най-добрия случай отминато с пренебрежение. Поради тази причина се притеснявам, дали приемайки да бъда тук сред вас, дори само с присъствието си няма да хвърля сянка върху вашето събитие. Да наричате митрополит Николай лидер в духовността. Представете ли си колко кощунствено звучи това за мейнстримът, за общото течение на идеологията, която императивно налага на обществото своите оценки, включително за неща, които не разбира. От сега предчувствам критиките, които ще се изсипят върху нас утре. Причината, поради която реших все пак да дойда, е първо, за да изразя уважението си към редицата достойни мъже, включително двамата светейши български патриарси, преснооблаженият български патриарх Максим и ненездравстващият български патриарх Неофит, застанали преди мен на тази трибуна. И второ, за да поговоря с хора, които, както и аз, не се страхуват да бъдат критикувани и не са склонни, както и аз не съм склонен, да се откажат от убежденията си заради сиеминутната политическа коректност. Сега позволете ми да кажа няколко думи по повода, който ни е събрал. Като искрено се надявам, че точно тази аудитория ще ми прости, ако поради неопитност в историческата наука си позволя някои съждения, почерпани по-скоро от духовния ми опит и по-малко от научната ми подготвеност, която е крайно недостатъчна, за да говоря пред толкова просветена публика, да говоря за Стефан Стамболов и за Светата църква. Ясно е, че Стефан Стамболов е държавникът, но когото в най-голяма степен дължим изобщо съществуването на третата българска държава. Ясно е, че неговият жизнен път и особено годините, през които той почти еднолично е държал кормилото на България, са изпълнени със светлини, но и със сенки. Историческата наука проявява известна търпимост към недостатъците на държавните дейци, когато посмъртно делата им са се оказали полезни за общонародното дело и националните интереси, такива каквито светската историческа наука ги разбира. Неговата мъчителна смърт, вярвам, е изкупила голяма част от греховете му. Бог да го прости. Ясно е също така, че специално неговото отношение към българската екзархия, т.е. към българската православна църква, е в известен смисъл противоречиво. Ако трябва да се изразя внимателно. Известно е неговото доста твърдо поведение, изразявам се отново внимателно към Светия Синод и по-специално към определени митрополити, които той е смятал за отклоняващи се или несъгласни с провежданата от него държавна политика. Известни са обаче също така неговите заслуги при издействането на султанските берати, укази за назначаване на български митрополити на катедрите на три епархии – Скопие, Велес и Охрид. Тоест, от една страна във вътрешната политика, той се опитвал да третира Светия Синод като инструмент за провеждане на собствената му политическа линия или поне да го елиминира като източник на алтернативни мнения. А от друга страна, във външната политика, Стамболов много ясно си е давал сметка, че именно Българската православна църква, а не българската държава, е онзи интеграционен фактор, който може да обедини около себе си българската нация и да поддържа жив и бодър народностния дух, особено сред онези наши сънародници, които се намират извън пределите на Отечеството. Искам да цитирам една теза на виден наш учен, която ми направи силно впечатление. В предговора си към книгата на Димитър Маринов, Стефан Стамболов и новейшата ни история, професор Андрей Пантев казва следното. Този човек, Стефан Стамболов, заема особено място в не много ослепителната галерия от български държавници, най-вече заради това, че разбра и приложи една днес изглеждаща ни проста идея. Геополитическата уязвимост на България може да стане нейната сила, а необходимостта от покровител-ментор може да бъде трансформирана в изискването за съюзник, който да разбира, че няма вечни предимства на българския политически терен и поради това следва да показва лоялност по същия начин, по който се очаква от малка България. В немалкия си вече опит като клирик и митрополит на Българската православна църква, аз, вярвайте ми, съм видял много. И докато бях близо до блажено починалия български патриарх Максим, включително по времето на разкола. И след това в битността ми вече 11 години като митрополит на Пловдивската митрополитска катедра. Целият ми опит ми говори, че наложеното още по времето на Стефан Стамболов неопределено светско отношение към Българската православна църква не е изживяно до край. Като неговите рецидиви се проявяват отново и отново. А именно, във вътрешно политически план се допуска, че църквата може да бъде инструмент за прокарване на определени политически виждания. А ако не може, поне да не й се позволява да се изявява прекалено силно като източник на алтернативни мнения. Това беше видно в епохата на комунизма. Още по-видно в идеологията, стояща зад разкола. Като и до ден днешен подобни убеждения не са чужди на отделни политически и обществени дейци. Колкото до външната политика, то църквата също трябва да бъде използвана като инструмент. За съжаление, за разлика от времената на Стамболов, този път не като фактор на интеграцията на българската диаспора, какъвто тя фактически е, а като инструмент за постигане на цели от по-общ, светски, да не кажа геополитически характер. Моят проблем, а аз съм абсолютно наясно с моя проблем, е, че аз разбирам взаимоотношенията между църквата и светските начала по по-различен начин. Разбирам ги, както ги разбира или следва да ги разбира всеки православен епископ. И за това търпя критики. Позволете ми сега да перифразирам професор Пантев, за да поясня мисълта си и за да разберете защо търпя критики. Как ви звучат следните думи? Който иска да вземе особено място в немного ослепителната галерия от български държавници, трябва да разбере и приложи една проста идея. институционалната уязвимост на Българската православна църква всъщност е нейната сила, а привидната необходимост от нейн покровител-ментор следва да бъде трансформирана в изискването за съюзник, който да разбира, че няма вечни предимства пред Бога и поради това следва да показва лоялност към българския народ и неговата православна вяра по същия начин, по който това го прави Българската православна църква. Мисля, че така формулираната теза е ясна сама по себе си, но нека все пак я илюстрирам с няколко примера. Първи пример. Разколът беше опит за овладяване на ръководството на Българската православна църква и инструментализирането й за политически цели. И какво се постигна? Какво добро се случи за България или на българския народ от този злощастен опит? Освен, че се разклати доверието в църквата и нейното значение като фактор в обществения дебат беше отслабено. Кой спечели от това? Българската политика? Българските политици? Или някой друг? Ето сега, например, вървят от години опити за унищожаване на българското семейство, за узаконяване на семейното съжителство без брак, за разрешаване на еднополови бракове, за трети пол, утре за разрешаване еднополови родители да осиновяват деца, да ги поръчат на сурогатни майки срещу заплащане. И не искам да продължавам с извращенията, които ни предстои да чуем, че ни очакват. От коя морална ценност на позиция ние като общество сме против? От позицията на общочовешкия морал ли? Ами че то общочовешкият морал е релативен. Днес е един, утре може да е друг, в зависимост от морала на господстващата класа или по-модерному на господстващият елит. Единствената вярна ценност на морална опора е християнския морал. Ако ударим, ако дискредитираме, ако подчиним православната църква и я превърнем в инструмент на текущата политика, то кое ни гарантира, че този, който утре ще диктува политиката, няма да издиктува на Българската православна църква да започне да венчава еднополови двойки? Както това вече се случва в някои деноминации, които странно защо още се наричат християнски. Българската православна църква, повярвайте ми, няма нужда от светски ментор-покровител, защото нейн покровител е сам Господ Исус Христос. Ако тя приеме да има светски политически ментор-покровител, то това ще я унищожи. Впрочем, ще унищожи само институцията Българска православна църква. Едната свята, вселенска и апостолска православна църква е неунищожима. Тоест, ще пострада само българския народ. Вселенското православие ще си е непокътнато. Отслабвайки църквата, отслабихме себе си. Това искам да кажа по отношение на вътрешните ментори, покровители. Друг пример. През лятото на 2016 година ни обвиняваха, защо не сме отишли на Всеправославния събор в Крит. Нападаха ни хора, които много държат ние да имаме външни ментори-покровители и да се съобразяваме с тях и с тяхната воля. Същите тези хора ни обвиняваха, че отказвайки да участваме в едно недобре подготвено съвещание с нехарактерен за Всеправославните събори дневен ред, всъщност сме изпълнявали волята на други външни ментори-покровители, които следвало да са в конфликт с първите, а ние в Българската православна църква сме, видите ли, някакви играчки в ръцете на едните ни външните ни ментори за сметка на другите. С този акт обаче ние показахме, че дължим лоялност само и единствено към хилядолетната православна вяра на нашия народ, и я изповядваме и практикуваме така, както ни е преподал Исус Христос и така, както разбираме заветите на единственият наш покровител и защитник, Господ Иисус Христос. Външни ментори, покровители не ни трябват. Добре дошли са съюзници, които са лоялни към българския народ и неговата православна вяра, както е лоялна към праотеческата вяра българската православна църква. Трети пример и с него приключвам. Само преди месец Светия Синод беше подложен на силен натиск от граждански кръгове, незабавно, веднага, безусловно и без оглед на някакви си там канони, да признае автокефалията на православната църква на съседната република Македония. Виждам, че сега вече никой не настоява на това. А мнозина, които скандираха пред сградата на Светия Синод, сега признават на половин глас, че Синодът нима е постъпил мъдро, като е предпочел да предостави решаването на този въпрос на Божията воля, която се проявява положително само тогава, когато се спазват установените от Бога правила и принципи. Няма да кажа нищо повече по този въпрос, защото всяко изказване рискува да бъде изтълкувано погрешно. Но повярвайте ми и за това, че това, което на някой се привижда като институционална слабост на Българската православна църква, всъщност е нейната сила. Имайте ни, моля ви, малко доверие. Трябваше да говоря за духовност, а сякаш повече говорих за държавност. Всъщност, основното, което ми се искаше да кажа, е, че българската държавност не може да съществува без духовност. Българската духовност, колкото на някой това да ни им харесва, е формирана такава, каквато е от Българската православна църква. Всяко насилване върху духовността да се превие и да заеме форма различна от православната християнска, било то някаква форма на ново езичество или на някакъв нов синкретизъм, заплашва директно българската държавност. Надявам се, че всички тук събраните имаме достатъчно натрупан житейски опит, за да сме видяли пряката причинно-следствена връзка между разрушаването и подмяната на традиционния морал, който се поддържа от традиционната православна вяра, и разрушаването на държавността. Няма такива политически сили и обществени цели, които могат да оправдаят подчиняването и инструментализирането на църквата. Православната църква е особено явление. Тя е основана от Господ Исус Христос. Тя е богочовешки организъм. За нея Господ Исус Христос каза, че портите адови няма да й наделеят. На нея църквата Христос обеща, че ще бъде с нея през всички дни до свършека на света. Църквата наистина е особено явление. Всеки опит за нейното подчиняване от страна на държавата завършва с катастрофа за държавата. Всеки опит за изтласкването и вън от обществото завършва с катастрофа за обществото. Всеки опит отделни личности да се поставят над църквата в нейната съборност завършват зле за тези личности. Ако искаме в днешните бурни времена да съхраним българската държава и българското общество, трябва да сме си един на друг не ментори, а съюзници. Съюзници, които са лоялни един към друг, защото са лоялни към българския народ и към неговата православна вяра. И благодаря на професор Андрей Пантев за неговите думи, които дадоха импулса за тези мои разсъждения, с които се надявам да не съм ви отекчил. Призовавам над всички вас Божието благословение. Бог да пази България. Амин.
Благодаря за прекрасното слово, ваше високо преосвещенство. Това отново говори за едно високо лидерство. Ние сме много щастливи, че в този храм на духовността такъв пастир като вас получава днес тази награда. А колкото до първите ваши бележки, да си спомним великия поет. Свестните у нас считат за луди. Благодарим ви още веднъж. С особено удоволствие искам да ви прочета кратки биографични бележки на госпожа Мая Манолова, омбудсман на Република България, която е удостоена с почетния знак за принос към държавността, личен принос към българската държавност. Мая Манолова е родена в град Кюстендил, където учи до завършване на средното си образование. Следва последователно в различни университети и придобива специалности по история през 1988 година в Москва, икономика 1994 и право 1996 в УНСС София. В трудовата си дейност заема различни професионални, обществени и политически позиции. От 2003 до 2005 година е адвокат, секретар на адвокатска колегия в Кюстендил. От 2005 до 2015 година е избирана последователно за народен представител в 40-то, 41-то, 42-то и 43-то народно събрание от Кюстендилски избирателен район в листите на Българската социалистическа партия. Като член на парламента е била председател и заместник-председател на парламентарни комисии по правни въпроси, местно самоуправление и регионална политика, изборно законодателство и на различни анкетни комисии. Била е член на делегацията на съвместния парламентарен комитет България-Европейски съюз. От май 2013 година до август 2014 година е заместник-председател на 42-то Народно събрание, един от авторите на проекта за нов изборен кодекс. На 20 октомври 2015 година е избрана за омбудсман на Република България. В своя опит като политик и държавник в продължение на повече от десетилетия, госпожа Манолова следва най-добрите традиции на българския парламентаризъм, защита интересите на избирателите, лоялност към програмата на политическата сила, към която принадлежи, откритост и прозрачност на инициативите, професионална компетентност, отлични ораторски качества, наред с ясен ум, ярка емоционалност и силна воля да преследва целите си до победен край. Тези нейни качества и постижения са признати както от колегите и парламента, така и от медиите и широките електорални маси. Лидерските качества на Мая Манолова като политик получават признание чрез избирането ѝ от Народното събрание за омбудсман на Република България. В продължение на последните 2,5 години Мая Манолова изпълни с ново съдържание и енергия уплътни максимално функциите на народен защитник, с което получи широко, както институционално, така и широко обществено доверие. Нещо повече, в личностен план тя развива и нови качества – толерантност, отговорност, търпение, дипломатичност, умереност в говоренето и действията. Тези достижения на госпожа Манолова от моят адвокат до национален политик и държавник от първостепенно национално значение, както и потенциалът, който тя демонстрира за отговорни обществени начинания, дадоха основание на селекционната комисия да я удостои с почетен знак за личен лидерски принос към държавността Стефан Стамболов за 2017 година. Заповядайте, госпожо Манолова.
Ваше високо преосвещенство, Пловдивски митрополит Николай, уважаеми професор Денчев, ваши преосвещенства, уважаеми представители на академичната общност, уважаеми представители на държавността и на българското войнство, уважаеми дами, уважаеми господа, приемам почетния знак Стефан Стамболов, учреден от Института по лидерство към Университета по библиотекознание и информационни технологии, Българската академия на науките и Националния военно-исторически музей, не като лично достижение, а като важно признание за значението на правата и интересите на гражданите, които защитавам с цялото усърдие и цялата енергия, които имам. Правила съм го вчера като политик и парламентарист. Правя го днес като национален омбудсман. Ще го правя и утре, и в други ден, независимо от позицията, която заемам. Ще ми се всички ние да възприемаме тази награда именно по този начин, като знак, че няма нищо по-важно от проблемите на хората и на тяхното решаване. Има едно популярно клише в партийното и политическото говорене – да слезем долу при хората, хората там долу. Не го употребявам, защото за мен хората там долу, в низините на трудностите, на страданието, на недоимъка, са всъщност най-горе, най-високо в социалната йерархия. И именно те, а не елитите, би следвало да бъдат в центъра на всяка истински отговорна държавна политика. Затова омбудсманът е висш конституционен орган. Не заради формалното си място в държавната система, наистина той стои високо в нея, а защото е там сред хората и сред техните проблеми. Ще ми се това разбиране да си проправи път сред органите по върховете на държавната пирамида, така че колкото по-високо е една институция в държавната система, толкова по-близо да бъде до ежедневните проблеми, до страховете, до болките, до справедливите искания на хората. Лидерството не е пост партиен или държавен. Лидерството е мисия и личен пример. Не ставаш лидер, както често се приема у нас, когато те изберат или назначат на някоя длъжност. Същността на лидерството не е в административното ръководене. То е в способността да възпламеняваш хората, да ги мотивираш, да ги вдъхновяваш, да ги вдигаш на действие в името на справедливи каузи, в името на по-доброто бъдеще. Лидерството не означава непременно тичане сред люшкащото се обществено мнение, защото то, общественото мнение, не винаги се основава на справедливостта. Лидерството предполага визия за това към какво се стремим и как искаме да го постигнем. Визия, която не се формира според конюнктурата, а която се основава на идеята за справедливост и на дългосрочните цели на обществото и на държавата. Лидерът не се вслушва само в тези, които викат най-силно. Тъкмо обратното. Лидерът е призван да чува първо тези, които говорят без глас. Слабите, уязвимите, жертвите. Подчертавам първо тях. Нямам претенцията, че като омбудсман успявам да достигна тези високи критерии, но с всичките си сили, с всичките си усилия се старая да постъпвам по този начин. Живеем в среда, в която конфронтацията е ежедневие. Темите се сменят, разделителните линии също. За мен би било най-лесно да заставам на страната на популярното говорене. Но не това търся аз, защото, както казах, лидерът не следва, а води. Затова моят избор е да застана на страната на жертвите, да настоявам да бъде постигнато съгласие и единение по важните за обществото теми, да се чуят духовните водачи на нацията. Думите отлитат, но не само написаното, а и делата остават. а делата на един политик, на един държавник, на един общественик трябва да бъдат подчинени на най-важната християнска добродетел – смирението. Защото гордостта е в основата на всяко падение. Ако си спомним Евангелието на Лука, библейската притча за митаря и фарисея, която Господ Исус Христос разказва на тея, на тези, за тези, които считат, че са праведни и се отнасят с презрение към останалите. Там е казано, че всеки, който превъзнася себе си, ще бъде унизен, а който се смирява, ще бъде въздигнат. Защото лидерството е смирение. Само така може да бъде постигнато истинско служение на хората. Благодаря ви.
Уважаеми гости, дами и господа, към днешното събитие са получили няколко поздравителни адреса от госпожа Корнелия Нинова, председател на Националния съвет на Българската социалистическа партия, от главния прокурор на Република България господин Цацаров, от директора на Народна библиотека доцент Красимир Александров, между прочим, тя се извини, трябва да пътува за Шумен, родителите не са в добро здравословно състояние. И аз бих дал думата на професора Тонета Христова да отправи поздравление от името на института, който ръководи в рамките на Българската академия на науките. Заповядайте.
Уважаеми професор Денчев, уважаеми професор Иванов, от името на Института за изследване на населението и човека към Българска академия на науките, искам да изразя поздравленията и уважението на моите колеги за идеята в тематичния фокус на среща на експерти да бъде поставен въпросът, и то устойчиво, за съвременното лидерство и неговите аспекти. Днес има конференция и темата на настоящата конференция разглежда изключително интересен проблем. Мобилността на елитите в най-новата ни история. Проблем, който създава много митове и крие риск, ако не е поставен на достатъчно доказателствена и научна основа. Да се превърне в източник на политически и медийни изкривявания, да бъде използван за раздаване на оценки и посочване на пръст. Мобилността на елитите, чиято тема е днес, движението, т.е. движението към определена цел, е основна характеристика на търсещата човешка природа. Движена от потребността за постижение, т.е. желанието да реализираш идеите си за себе си и другите, от потребността от власт, т.е. да управляваш хора и системи, и потребността от принадлежност, т.е. стремежа да принадлежиш на по-ценната за тебе група. Отсъствието на удовлетвореност по която и да е потребност тласка човека като политическо животно да търси ново удовлетворение. Разбирането на контекста на случващото се движение, отчитането на видовете политическо лидерство като детерминант на правените избори, изследването на политическите процеси в тяхната сложна взаимосвързаност в международен и регионален мащаб са високи задачи, но поставянето им в фокуса на междудисциплинарен интерес би дало принос към обективността на интерпретацията. Като оценявам високо значимостта на подготвеното събитие, пожелавам успех и ползотворна работа на вас, на института и на 12-та научна конференция по тази лидерска тема.
Ваше високо преосвещенство, госпожа Манолова. Уважаеми гости, преди да преминем към следващата част на събитието днешното, т.е. научната конференция, и преди да направим почивката в рамките на предвидената предварителна програма, както тези от вас, които са били на предишни конференции или поне на последните четири, знаят, че връчването на тези награди се извършва за пореден десети път. Има една друга инцидентна награда, която лично аз, в качеството ми на ректор на Университета по библиотекознание и информационни технологии, връчвам вече традиционно тази година за четвърти път. Аз се двумих. Никой не влияе върху мен, няма селекционна комисия, на кой да връча тази награда, и тя е една и съща от 4 години, на кой да я връча, и според мен за тази година имаше двама достойни така претенденти за наградата на ректора, личната награда на ректора на Университета по библиотекознание и информационни технологии. Единият номиниран от мен в моето съзнание беше госпожа Валерия Велева, другия беше академик Воденичаров. Тъй като наградата е един часовник швейцарски, той не е скъп, не попада под там 500 000 лева и нагоре. Обикновено за скъпи часовници критикуват владиката. Той е в рамките на цената, която може да се позволи един ректор. Но тази година този часовник е мъжки, който бях купил през юли месец, даже има и за това. В избора ми да носител на тази награда е професор академик Воденичаров, а Валерия Велева ще получи до година наградата на ректора. Тогава може би няма да бъде вече ректор на университета, тъй като мандата ми изтича, има се срок, всяка една дейност прилична. Аз ще извадя сега този часовник от джоба си и ще помоля академик Воденичаров да дойде. Часовника се нарича Ришельо. И винаги се е наричал Ришельо. Swiss made watches. Ето къде е часовника, сверение точно с гаранционна карта, закупен на 5 юли 2017 година от Мери Койси магазин в Женева 1201, улица номер 27, Рю де Залпс. Okay.
Кажете на господин Цацаро да ме втърси.
Добре. Давам 15 минути почивка, след което професор Александър Маринов ще поеме воденето на конференцията.
Да. Уважаеми колеги, в дъното в ляво може да разгледате новата книга на професор Милен Куманов, посветена на Стефан Стамболов.
12-та научна конференция по лидерство на тема «Мобилност на елитите на прехода от 30 януари».
Радио К2 от мястото на събитието.